Gepli ýer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Libap vilayatynda mallaryň köpçülükligiň gyrylmagy dowam edýär. Habarçylar iri we kiçi mallaryň ýylyň başyndan beri keselçilik we açlyk sebäpli ölýänligini habar beripdi. Emma häzirki ýagdaýda soňky günlerde Libapda mallaryň gyrylmagyna ýokyan keselçiligiň sebäp bolýanlygy aýdylýar. Dänew Saýat Farap Kerki we Darganatay taraplarynda mallaryň ölýänligini ýerli habarçylarymyz 14-nji maýda habar berdiler we bu ýagdaýyň soňky 10 güne golaý wagt bäri dowam edýänligini aýtdylar. Keselçiligiň ýetäti alamatlary ýokary gyzgyn mallaryň sandyramagy we 2 gün geçip geçmänkä ölmegi bilen tapawutlanýar. Mallaryň haýsy keselden ölýänligini yerli mal lukmanlary anyklap bilmeýärler. Libapda häkimetleriň mallaryň köpçülükligiň ölýän etraplarynda karantin çärelerini amala aşırmağı göze ilmeyer deyip habarçılarımız aydar. Habarçılarımız bilen gürleşen veterinarlar mağallara yokyan keterin alamatlarının koronavirusa çalım ediyenliğine aydarlar. Türkmenistan'da şu günler mağalların arasında döreyen keselçiliğin neyemediğini ve neyekili çärelerin görleyenliğini resmi çeşmelerden anıklap olmadı. Dünyadaki tecrübelere göre COVID-19'un hayvanlarda dürümögüne değişli yağdaylar hususan da geçen yıl Danya'da Norka sürüncüklerinde yüze çıkıptı. Yurdun hekimetleri hayvanlarda mutasyon olan koronavirüsün tapılan fermalarındaki ehli hayvanları yok etme kararına gelipti. Neticede milyonlarca hayvan yok edilipti. Orsiyette hayvanlarda COVID-19 keselinin tapılmağına değişliydiğine iki hadisa resmi taydın hatavalındı. Moskva'da ve Tümeyinde koronavirus pişiklerde tapıldı. Bütün dünya sağlığı saklaş kuraması teyde koronavirus yokunçluğunun hayvanlardan adamlara yokuşyanlığı var da hiç hili ilmi subutnamanın yokluğunu bir neçedek nıhtaptı. Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta yokunç kesellerin yayramağı şol sandı malların arasında vaqtal vaqtal döreýän epidemiýalar barada resmi taýdan habar bermeýärler. Şuýlyň başyndan beri habarçylarymyz sygyrlaryň, goýun geçeleriň, düýeleriň keselmegi barada bir näçe ýerde habar berdi. Käbir halatlarda mallarda gotur açmak we beýleki mal keselleri dören bolsa, köp halatlarda malların gyrylmagyna açlyk sebäp bolupdy. Şol sanda mart aýynda sürülerin köpölýän mövsüminde owlak guzularyň 80%-iniň ölenligi habar berildi. Maldarlar soğuk hovanın maldarçılığa, ekerançılığa darbe uranlığını, kurak gelen yılın malların ağaçlığına sebep bulunduğuna ediyarlar. Şeride olur, devletin mallı adamlara salyan koşmaça salgıdı varı da haber veriyarlar ve çölden iyim tapmadık malların adamların hovlularında hem iyim bulman son ağaç ölyenliğini haber veriyarlar. Kurak gelen yıl bilen koşulan mali kıyınçlıkları Türkmen maldarlarını barha ağır yağdaya saldı ve çölde bakılayan malları iyilerini eltip tavşırmağına sebep buldu. Habarçılarımız Mar'da yüze çıkan şeyle yağdayı varı da yanı yakında haber verdi. Bu aralıkta Livap'ta malların nevilli ketelden ölüyen vaxtında yerli bazarlarda etin bakası arzanladı. Sığır etinin 1 kilogramının bakası 75 manattan 68 manada düştü deyip Livap'ta habarçımız 14. mayda gurrun verdi.